Kæru vinir, verið hjartalega velkomin í 27. þátt af Hlaupalíf Hlaðvarp. Ég Elín Edda.
Já, og ég Vilhjálmur Þór.
Og við erum bæði algjörlega orðin húgt á þistilhjörtum þessa dagana.
Costco. Þistilhjörtum bæði og ég sko.
Já, ég ætla að það er ekki að segja fólki þetta, svo að maður ekki kaupa þistilhjörtum.
Já, það er þetta kaupundur.
Ég á þessi þistir. Nei, tjók. Ef þú ert gautahlaupari, fjallahlaupari, brautahlaupari, léttur og nettur skokkari, nú eða bara vonabílhlaupari, þá þú svo komin á réttan stað.
Já.
Þátturinn í dag styrtur á leikritinu Ég hleyp, sem að frumsýnd verður í Borgarleikhúsinu í janúar 2021.
Já, næstkomandi.
Þetta leikrit sem að fjallar mann sem að byrjar að hlaupa eftir barnsmissi og þetta sem sannsögulegt og hann notar hlaupin til að hjálpa sér til að tjá sig missin, ranglætið og varnarleysið sem að angra hann. Þetta sagt, maður sem að bara í dag ennþá lifandi, hann fættur 74.
Byggt á sögu hans.
Hann heitir Enes.
Já, Dani.
Hann frá Danmörku og hann bara fárlega góð hlaupari, hleypi marathon og 2:33 ár og hálft og 1:12
Já,
og það hann Gísli Örn sem að túlkar hann í sýningunni.
Já, við erum mjög spennt fyrir þessu.
Ég held að Gísli hlaupi eitthvað 10-12 kílómetra í hverju sýningu.
Já, hann hleypir alveg mjög mikið sko.
Það er mjög gott sko.
Flott æfing.
Hann það sem kannski svolítið merkilegt við þetta að hann gefur allar tekjur sínar af sýningunni í góðgeramál.
Einmitt.
Já. Mjög fallegt, við erum mjög spennt að sjá sýninguna og Já. Bara benda fólki á að miðasala hefst það bil mánuði fyrir frumsýningu
og hvað er fólk til að tjekka þessu?
Já, þetta fólk getur ekki að kipta sér leikúskort eða vill
Já,
og nota það í þetta
Herði, þessi vika
Mál-málna
Já, þetta búið að vera sko ok, núna COVID-19 COVID í gangi núna út allan heim sko líka á Íslandi og við ætla ekki að tala það hérna en það var ánægilega frétti sem komu upp sko í hlaupaheiminum í vikunni að það voru bara hlaup í gangi eða þú veist ekki mörg hlaup en það var á sundaginn síðastliðin var sérst London marathonið eða London elitu marathonið þetta voru bara nokkur sem fikk að keppa
já, það var svona virtual marathon fyrir hérna
akkurat, já og svo voru tvö heimsmet slegin í gær miðvikudag á brautinni á sérst 5.000 metra braut kvenna og 10.000 metra braut karla í Valencia.
Já, þetta er búið að vera stór
vika. Sem er uppáhaldsborgin okkar.
Ég var akkur að
hugsa eða hitta höldur.
Já, einmitt.
Ömurlega minningar að þeirri borg, skiptir ekki máli.
Mér finnst annarkvort sko að það er eiginlega alltaf slegja heimsmet á milli þátt að hjá okkur. Annarkvort eru við með of fáa þætti eða þá að það eru of mörg heimsmet slegin. Hvað heldur þú?
Alltaf sami gæðin sem er sláði hérna frá Uganda. Kepchoge.
En sko það var búið að gera náttúrulega þvílíkar væntingar til hann að London Ildimar þessis fyrsta lagi áttu Bekele og Kipchoge að keppast
já,
þú veist, það var búið að sjá það fyrir sér
tveir fremstum þeir eru bara tveir hröðustum marathonhlaupari í heimi sko.
Já.
Eiga hann að 2:39 og 2:41
og fólk skiptist í fylkingar hvort þeir voru að vona að Kipchoge eða Bekele myndi vinna en svo okay. Dró Bekele sig úr keppni
það var ekki farið þá umræðu Ertu Bekele eftir Kipchoge maður?
Já, það var svolítið þannig svona Manchester United, Liverpool eitthvað þannig
okay.
En já, hann dró sig úr keppni með kálfa meðsli
Já, Bekele
og þetta var alveg bara, ok, þetta átti að vera 19 ringir hana, sem eru mjög flatir þannig að það var búið
já,
að tala
það var 19-20 km ringir hérna í ekki London
Jú, en hérna
bara flatt og eitthvað mjög flatt sko.
Átt að vera mögulega hægt að bæta heimsmet þarna já. En svo var náttúrulega bara veðrið ógislegt og greið hérna, fólkið bara mjög að frjósa í hel sko, og mikið rok og endalist vera alltaf að beigja sama ringin frekar svona pirrandi sko, náttúrulega
já, vantar neitt, var þetta ekki bara svo gott íslensk sumarveður sko, lifaður
jú, örugglega En þú veist, þeim finnst það örugglega ekki.
Nei.
Ekki að Bridget, sko, þegar hennar sem að vann...
Bridget, hver er það?
Bridget Koskei?
Já, Bridget Koskei.
Æjá, ég, Bridget Koskei. Nei, hennar, hún Bridget sem á heimsmetið í marathoni.
Hvenna, já.
Hún var búin að tala að allan að, hennar, sá ég einhverstaðar eitthvað viðtal við hennar þar sem hún var búin að tala að hún telur að hún geti bætt þetta met alveg umtalsvert.
Já, það er 14.
Já, og hún heldur hún getið hlaupið jafnvel nær 2:12 eða 10 eða eitthvað svo leys en hérna því miður þá komst hún ekki nála því þarna og svo var það náttúrulega skýta hlaupsins.
Já, ertu með hjá hann að Kipchoge, þínu manni? Já,
skeit upp á pak.
Já, þetta var hrósa skeita.
Já.
Hann var í, hvað, 8. sæti eða eitthvað?
Já.
Semst það fengi í eirað? Það var svo draga margar ásækarnir upp í bókanum en það var merki í eirað. Já, það var alltaf læg.
Teka hellu fyrir eirað.
Vekk má hellu og fyrir... Ömunum tíma
Þetta svona að segja að mér var illt í nöglinni eða eitthvað
Hvað var hann aftur á?
Hann var 206 held ég eða eitthvað
Já, 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 já. Já.
Nei, nei, maður á ekki að gera að grína þessu
Þetta bara fyndi
Mér fannst í alvörunni, ef ég á að segja alveg eins og ég þá finnst mér bara ótrúlega mikið respekt að hann hafi klárað af því hann vissi að hann væri að fara alls ekki að vinna hann á eftir
og var með verki, sko, segir hann í síðust verki eirunni eitthvað, í síðust 15 eftir 25 fær hann verki, sko
sorry
já, dreipast fær, í eyrnasteflunum
fær ég sé þetta alveg fyrir mér
hann er ekkert að lusta
já, en ég sé þetta svo fyrir mér af því þeim eru líka svo kalt og þau eru bara ekkert vanir þessu hittast í henni Evrópu,
Elín,
sko
Elín, ég maður því horfði að keppi í Hamburg já, marðun í fyrra Og það voru náttúrulega þessi bestu voru frá Kenya og í því bjóðanað. Margir að þeim keftu, það var regning og rok í Hamburg samtíma, ömurett veður. Margir að sem fremstu voru í svona regnjakka.
Já,
svona stakki. Stakk. Og allan tíma.
Já, hlupu bara í honum.
Hlupu bara í honum. Ég bara, ok, vau, wow, ykkur er kallt maður.
Já, þau voru líka alveg skjálfandi hana í Frankfurt marathoninu sko í fyrra. En ég, sem ég fór í það, þú veist, þá leið mér bara fáralega vel og þeir voru bara eins og þannig að vantar rengifita og Nei. Þeir líka bara vanir að vera í Afríku, sko. Þannig að ég skildi bara mjög vel, en ég, þannig að þetta var svona svolítið, svona öðruvísi hlaup.
En bara skemmtilegt, að fólk var að fylgjast með þessu og það var stemming fyrir svo Facebook og svona, en hérna...
Mér finnst þetta mjög skemmtilegt og líka, mjög veist, hérna, já, ég ætla að segja bara, mér var svo mikið respekt að hann hefði klárað. Og af því að það er svo auðvelt að draga sig bara úr keppni, bara hætta eða þú veist, bara fara til hliðar og segja bara, heyrðu, mér illt eða þú veist, ég veikur eða eitthvað en hann kláraði samt, þó að hann vissi að hann væri alls ekki fyrstur og þetta er fyrsta hlaupi sem hann vinnur ekki síðan 2013 ég held ég sé að fara með rétt mál þannig að það er mjög mikið respekt og hann kann örugglega líka alveg að tapa
klálega, sko.
En það sem mér fannst líka að vekja svolítið athygli var að konunnar sko, þú veist, þær voru það var þeim engin bresk kona sem að náði olimpíulámarkinu og þetta átti að vera svona hlaupir
það er 29 ekki
Já. Þetta átti að vera svona svolítið fyrir þær þú veist, til þess að ná því en ég held að fyrir að hlaðast að konan, breska konan hafi verið á 233 en Vili, mér langaði að taka upp nýjan lið
Já
mæli með með langar að fá eitthvað eitt sem þú mælir með bara fyrir hlustundur
mæli með
já, bara hugmyndir fyrir fólk til þess að gera eitthvað nýtt, borða eitthvað nýtt, horfa eitthvað nýtt hlusta eitthvað nýtt
já, þetta má
lesa eitthvað nýtt
má bara vera hvað sem er
já, bara eitthvað sem þú mæli með eitthvað bók
nei, ég veit hvað segja
ok
hummus
Hummus
Bleikum hummus, nei, rauð rófu hummus
Og hver gummi er hann?
Costco Við erum ekki einu samstæri Costco, við, bara, við elskum hummus
Já, það eru nokkur hluti sem ég elska á Costco og það er meðal hans rauð rófu hummus og tistirhjörtu
Já
Þannig, já, klálega
Reynda líka semi-dry tomatoes já. Shit, grínast
Já, ég mæli með, ég ætla að mæla með þætti Nei, heimildamynd
Já
Hvað heldur ég ætla að mæla með?
Já, kolkarpa það myndin Shit
Ég verð að mæla með þessu Það var ástæð fyrir settin að lið inn í Til þess að ég geti mælt með þessu Ég mæli með My Octopus Teacher á Netflix
Það er svo klammynd eða eitthvað
Þetta geðsjúkmynd Fyrsta lagi Þetta hérna bara Hann að sýna manni tilfinningalíf, dýra,
náttúru Fólk þarf bara að horfa á þetta
Já, bara horfa á
þetta Það er ekki að útskýra þetta og hveti fólk til að það myndi engin horfa á þetta eða útskýri um hvað þetta er Þú sæði mig frá þessu, ég bara grenja á hlátri
Já
En ég horfa á þetta og þetta er alveg svona ok, þetta var alveg fallegt og flott
Já, maður tárast, maður grætur
Já, sumir Já,
þetta er mjög gott Ok, en varandi svona umræðefni dagsins þá hérna, finnst mér að vettum að fara að vinda okkur í það, eða ekki bara.
Jú.
Við fáum náttúrulega reglulega ábendingar áhuga að verða viðmælendur eða efni til að fjalla og það bara gaman að fá þannig ábendingar og endilega haldið áfram að senda okkur skilaboð og við reynum að taka fyrir svona allavega eitthvað af því sem er mælt með. Í dag ætlum við að fjalla allt sem að okkur dettur í hug í tengslu við barneignir og hlaup og okkur hefði akkur ekki dottið þetta í hug nema bara af því við fengum ábendingu og við erum náttúrulega sjálf ekki með reynslu hvorki að barneignum né uppeldi nema bara kattar uppeldi
mm-hmm.
Þannig að það að ganga með barn náttúrulega bara ótrúlega magna fyrirbæri og hefur alveg gífurlega áhrif á bara öll líffæra kerfin okkar
Já.
Og það að hrífa sér reglulega meðgöngu bara almennt talið mjög gott og hefur til að mynda bara jákvæð áhrif á hjarta og æðakerfið lungnastarfsemi efnaskipti og hitastjórnun til dæmis það erfitt að gefa út bara einhverjar einar leiðbeiningar bara fyrir alla sem eru í barneignar hugleðingum eða eru barnshafandi eða eftir barnsburð en inn á heilsuvera.is eru svona ágætar almennar leiðbeiningar fyrir barnshafandi varandi svona hreyfingu og meðgöngu og þar mælt með 30 mínútur af miðlungserfiðri áreynslu á dag og þetta ánáttúrulega alls ekki við alla og sumir eru að hreyfa sig meira fyrir og aðrir eru aldrei að hreyfa sig og svona. En það almennt mælt með því þó þú sért ekki að hreyfa þig á meðgöngu mm-hmm. og þá bara byrja hægt af því það gott fyrir mann
mm-hmm.
það bara miskilingur að það sé ekki gott það eru til undantekningar og eitthvað svona fólk sem eru að lenda í ykkur fylgikvillu meðgöngu, við ætlum ekki að fara í það en það má líka finna bara almennar ráðleggingar til þeirra sem að stunda mikla áreynslu og það má kannski ætla að margir hlaupar að séu í þeim hópi þannig að þeir sem eru mikilli áreynslu geta fengið svona leiðbeiningar það hvað þið geta gert á meðgöngu og svona ég fór svona aðeins í gegnum þetta og mér þykir svona líklegt að mörgum spurningum sem ég ekki svara með þessum leiðbeiningum þó að þeir séu almennt bara fínar sko en veist, ég get alveg ímyndað mér að fólk sé að hugsa svo ótrúlega margt bara hvað í lagi og hvað ekki og hvað má ég hlaupa mikið og hversu mikla áreynslu, hvað æfingar má ég gera og hversu lengi og allt þetta og hvað eru hérna, alarming signs, veist, hvenar þarf ég að hætta veist, hvaða merki eru að líkami minn sé að segja stopp og svona þannig að ég fór eitthvað aðeins að grúska meira og ég hef sjálf til dæmis verið að fylgjast mikið með hérna konu sem heitir Tina Moore talstundum hana við þig, Vili
mm-hmm.
hún er kona sem að fjallar mjög mikið þessi málefni hún er breskur afrekslaupari en í raun þekktust fyrir það að opinbera að hún hafi ekki farið á blæðingar annast allan sinn feril og ég held að sé mjög fáur sem undir jafnmiklu álagi eins og hún var undir á þessum tíma, hún bara elítur hlaupari frá Bretlandi en það er kannski að skoða þessi mál svona ef frjósemis vanda að ræða hjá einstaklingum undir miklu líkamlegu álagi En ástæðan fyrir að ég að tala Tina Moore að hún hefur gefið út svokallega svona pregnancy podcast seríu og þar farið yfir allt frá hugmyndinni að barneignum og yfir í meðgöngunum sjálfa og eftirfæðingu með bara ýmsum fagmönnum með landslæknum og svona og einhverjum sjúkraþjálfurum og svona og hún að selja þessa seríu á heimasíðinu sinni Running for Real með Tina Moore og Ég myndi bara mæla með að fólk kíkja á þetta, þetta alveg eitthvað 6 tímar af hlustunarefni og skriflega leiðbeiningar þannig að ég held að þetta sé mjög ítarlegt og þetta svarar örugglega flestu spurningum af því að hún akkurat mjög nákvæm og hefur spáð mjög mikið í þessu sjálfvorin 2 barna móðir í dag og hefur mikla reynslu á þessu sviði bæði hvað varar fyrir meðan og eftir barnsburð og hvernig maður kemur sér aftur í hlaupin þannig að Nei, ég ekki sponsoruð af Tina Moore, mér finnst hún bara frábær og ég mæli bara með henni. En við erum alltaf með viðmælanda líka í dag, þetta ekki bara ég að blaðra.
Mætti halda það.
Mætti halda það. En hvað segirðu Viljómur, eigum við ekki bara vind okkur í hleypinni Írisi að?
Jú.
Hér kemur Íris Anna.
Gjörðu svo vel.
Íris Anna, vertu velkomin til okkar í hlaupa líla varp.
Takk fyrir það.
Bara heiður að fá því loksins.
Takk fyrir bóði.
Jörna, okkur langar aðeins bara að byrja á byrjuninni. Við erum að fara að ræða ýmislegt í dag bara í tengslu við barneignir og hlaup og svona. Og, En okkur langar svona aðeins að kynna þér líka fyrir viðmælendum okkar. Geturðu sagt okkur bara aðeins frá sjálfri þér, svona hvenær þú ert fætt og hvar þú ert upp alinn og svona fjölskyldu samsetning og fleira?
Já, ég sem sagt fætt 30. ágúst 1989 á Landspítalanum, þannig að ég bara reykvíkingur í húðahár.
Við erum næstu ja, gamlar.
Já, býtu kynnar þú ámæli?
17. ágúst,
okay.
89.
Það wow. er
ykkur, bara...
þú ert sama ámælista og systi mín.
Ok, kannski já. Hafa mammur okkar leið á sömu tíma, var ekki svolítið lengi, var ekki sængulega hann tvær vikur.
Jú, jú, ég var með keisar þannig að mamma hefur verið örugglega í marga mánu.
Já, sko. Ég var skýrð þannig í kapillunni, flotta myndi til að því. mamma með gleraun alveg nýr á hérna, kinnar og já, það var mjög smart.
Þetta mjög merkilegt, svo reyð þú endur
hjátt, sko. Já, ekki var. Já, ég sérst, já, og hef alltaf tíð búið, eða svo gott sem alltaf tíð búið í Grafói, fættu uppalinn þar og já, þar steit ég svona bernsku skónum.
Mm.
Og já, sískinni, ég á eina eldri systur, allsystur, og það er eina allsyskinni mitt, við erum mjög skemmtilega ólíkar. Og svo á ég þrjá hálfbræður, tvo mömmu megin og einn pappa megin.
Mm,
og þeir eru yngri eru fætti 96 og 2000 og 2002.
Hann svona ekta bónusfjölskylda.
Já, já. Það var þetta.
Ok, og hvað, þú varst þá bara í grunnskóla í gráinum og svona? Eða?
Já, ég var í rímaskóla allan mínu skólagöngu, eða sérst grunnskólagöngu og hérna. Og já, og nú bý ég hann rétt hjá nær skólanum heldur en ég gerði og hérna. Og á börn sem vil byrja í rímaskóla þannig að maður svona einhvern veginn sækir í það sem maður reyndist manni vel já, þannig að ég var bara í rímaskóla öll mín 10 ár
og gömlu góðu kennararnir eru og svona
já, mér þess að ennþá já, ennþá sömu kennararnir margir hverjir þannig að það mjög skemmtilega þetta hérna, eiga aftur svona í samskipti við þau
já, ég trúi því
já.
En þú ferð svo í ykkur framhaldsskóla eða hvað, eða ertu búin að venda þig eitthvað meira?
Já, ég fór í MH, beint já. Eftir hérna grunnskólan og fór að náttúrulega braut og svo fór ég í stutta viðkomu í Líðaskóla til Sönneborg.
Í Danmörku?
Í Danmörku, svona milli bils og svo fór ég í HR í fjármálaverkfræði 2008, útskrift 2013 í
já, okay.
því þannig að það var svona
Og hvað við hvað starfar, ertu starfandi í dag?
Já, ég að vinna að byrtu lífur þessu
okay.
og hérna það í lánumálum og þar áður var ég, ég er bara búin að fylgja þeim sjóðu svolítið, ég byrjaði að vinna með skóla í samvinnu lífeyrissjóðunum sem var hétt það var 16 ára
og hérna, það er ekki allir hann
já, já, það er ekki allir hann sko,
16 ára?
Hann, já, þá var ég bara svona símadama og byrjaði það svona að vinna með skóla og svo saminast sá sjóður lífeyrissjóð sem hétt Lífiðn og að varð að stafir lífeyrissjóður og ég hérna, fylgdi með kaupunum þar og varð þar svona hérna, með námi og jálýsingum og öðru hérna Já, þangu til útskrifast og fór það að vinna bara fullstarf í stöfum og svo saminast stafir lífeyrissjóður, saminar lífeyrissjóðunum 2016 í árslok og þá sest, var það byrta lífeyrissjóður.
Gott að fá svona lífeyrissjóðsögunu hérna.
Já, ég sem svolítið á húsgagn.
Þetta er maður að vita það, sko.
Nei, þetta er mjög innan.
En er ekki nóg að gera þessum málum í dag, lána málum hjá lífeyrissjóðunum?
Jú, það er
rosa mikið. Það hefur alltaf verið.
Það hefur verið, já, og það er enda svolítið mikið að gera í okkur því að við erum að mjög samkennins að vext í búði og hérna.
Já, tekur því.
Og þetta er vinsælt, já, þannig að við erum, já, nóg að gera allavega og sérstaklega núna í COVID, það er mjög svona skrýtni tíma, nú eru flest allar að vinna bara hver í sínu hotninni og við svona reynum að láta þetta ganga smurt.
Já,
allir heima vinnandi.
Já, það er nóg að gera.
En við þekkjum því úr hlaupunum, þú ert svo vantlega með ykkur svona hlaupa bakgrunn, hvenær byrjar að efa, hver er þín svo hlaupa, íþrótta bakgrunn?
Já, hvar koma íþróttir inn í þitt líf?
Já, það er svona kannski, já, það er svona kannski svolítið seint, eða þú veist, ég byrjaði seint og ekki seint, núna byrja fólk yfirleitt bara 4 ára eða eitthvað íþróttum, en ég var svona 9 ára, ég var fram að því var ég bara meira svona út í leikjum að, hérna, eina krónu og logga bóa eitthvað, en svo byrjaði, sérst, vinkona mín Stefania Hákonardóttir, fyrir ásvöðu kona mikil, hún dróð mig sérst að fyrstu æfingunni frjálsum íþróttum og þá var ég svona 9 ára gömul eitthvað svoleiðis og ég vissi ekki eins og hvað frjálsar voru, ég held að það var eitthvað svona frjálsleikur bara og maður myndi gera sem maður vildi eitthvað, en svo kynntist ég sportinu og hérna og var bara æfa í mörg ári kjölfari í mjög góðum hópi og undir handleiðslu alveg frábærs þjálfara, hérna Ninni Ómars, eða Jónin Ómars, þannig að hérna
Varstu þú í Fjölni?
Það var í Fjölni, byrjaði þar og ég held ég hafi bara ekki Það sé ennþá, eða þú veist, ég fór aldrei inn eitt annað lið, þannig ég var alltaf í Fjölni.
Já, ok.
Og hérna, já, þannig að ég byrjaði þetta nýjára í frjálsum og var, jú, ég kefti alveg lengi vel í mjög mörgum greinum sem ég átti kannski ekki alveg erindi í.
Mm-hmm.
En svona, hérna, það var svona fljótt ljóst að hérna, það lá svona best fyrir mig, ég var alltaf svona frekar létt og lítil og hérna. Að það var allavega veðjað á að hlaupin myndu henda mér, ég var nú ekki sérstök heldur í þeim í byrjun en hérna, en svo bara þegar það var svona ákveðið að fókusa svolítið á þau, það var fyrir hérna, vorum að stefna svona ferð á hérna Gautaborgarleikana sem svolítið vinsælt hérna, þetta er vorlds ungdómsspelan held ég.
Já, þetta ekki ennþá alltaf?
Þetta er ennþá alltaf varlega sko og vinsælt fyrir svona félög að fara með hópa
mm-hmm.
og hérna ég var að stefna á 800 metra hlaupi þar og var alveg mjög stressu fyrir því og tók hérna nokkrar góðar æfingar sem einhverja 200 metra spretti og þjálfarinn ákvað sér svolítið að við myndum svolítið stefna á það og hérna og það gekk bara mjög vel bætti með þannig að ég man mjög vel eftir því að ég þá komst í úrvalshópin
Hvað var
þetta komin þá? Það var 2003 Hvað var ég komin þá?
17 árum
Já
13-14
Já,
14
Og þá hérna ég var, eða 2002 ég vel að þá hérna Og þá, gekk, já, þá komst ég hérna í enn úlfarshóp og það var, þá eitthvað neginn var ekki eftir snúi, þá hérna, færið svona meira áhugi á langhlaupum, eða þú veist, millið var lengdum. Og þá, hérna, svo var ég bara svona mesta einblýr á það en ég kefti áfram alveg í öðrum greinum, þú veist, í frálsarum, þannig ég var að æfa frálsar en svo áherslu á hlaup.
Þannig svona on off frá 14 ár aldrei hefur verið þau í hlaupunum.
Já, þess að ég byrja nýjara þá var ég svona í skutlukasti og 60 metra hlaupi og þá var lengst ábyggla 800 metra hlaup max,
eða
valla það Jú, þannig að já og það var svona einna, hlaupið inn í Laugardalshöll manni
já.
Á parkettinu einhverja ringi þú veist, þannig að það var svona kannski
parkettinu
Já,
ég man eftir að ég var að æfa akkurat Viðst, með ír bara þegar ég var krakki bara pínulítil og einna, þá var ég að frjálsar eins og þetta og þá var maður ekki að æfa neitt sérstakt
Nei, það var maður bara í öllu
gera allt og ég vissi ekki að maður geti verið að æfa hlaup
Nei, nei
og það var engin einhvern veginn að tala um það að maður geti farið í einhverju sérstaka grein þannig að það var ósta leiðilegt eða mér fannst það allan að
Það byrja svona að maður er aðeins einmitt eldri þú veist, einmitt 14-15 eitthvað þegar maður svona, já fyrir að hérna, leggja kannski meira áherslu á eitthvað eitt, maður nær þá kannski ekki nema allir þrauta eitthvað svoleiðis, mm-hmm. að hérna æfa að leggja svona mikil áherslu á allar greinar veist, mm-hmm. hérna, þá er oft komið í ljósuna hvað greinar í frálsum fólk er að fara einblýna á
mm-hmm.
þannig þá var hlaupin svona alveg komin já, á svona hvað segir maður, markið var sett á hlaupin svolítið.
Já, en sko ég var bara aðeins í flett upp hana afrekaskráni
Já.
Og þegar maður gerir það þá sér maður það að þú ert sko engin hérna nýgræðingur þegar kemur á því að keppa.
Nei,
það Mjög langur listi yfir bara greinar og hérna bara allt sem þú keppti bara í mjög mörg ár. Myndur þú segja þú var með mikið keppniskap, þú eru gaman að því að keppa?
Ég hef mjög gaman að keppa og hérna Er mér keppniskap, já, miklu meira þegar ég var yngri kannski, svona aðeins rólar yfir því núna, en að því þú veist það kannski bara helst í hendu við markmiðin sem að setja sér og hérna metnaðin sem að leggur í æfingar og svona,
mm-hmm.
þannig að hérna, en ég var með mjög mikið keppniskap og hérna, og já, ég held að það, hérna, það dregur mann svona alltaf aðeins og maður er, þú veist, maður er aldrei tilbúin að sleppa alveg og ef að ég get lítið eftir þá vil ég samt svona helst taka það út í keppnum, sko, þú veist, það er einna, hérna, þá
fæmna,
já, finnst svona setni tíð, ég var kannski ekki mikið á tímabili, þú veist, svona, þegar maður var kannski búin að vera í einhverju svona mikið til keppnist hörn og góðu formi og svona og hérna, og fannst maður ekki verið í nógu góðu formi til að láta sjá sig einhvern veginn í göturhlaupi, þú veist, þannig alveg að fara alveg
Hugsa margir
já,
svona, sko
Já, einmitt, og ég gerði það á þeim tíma
alveg klárlega þetta, sko.
En hérna, en núna svona, þú veist, þegar maður kemst yfir það svona já. Alveg mörgum árum setna
já.
Að þá er það svo frelsandi, þú veist, þá bara fer maður alveg sínu fórsendum og kannski líka bara, hérna, setur stilli væntingum í hóf miðað við þann tíma sem maður leggur í æfingar, þú veist, það er alltaf mjög svekkjandi að, hérna, að leggja dag og nótt við æfingar og allt í sölurnar og árangurinn ekki eftir því
Já.
En svona ef, að, hérna, ef þetta helst í hendur þá er það svo frelsandi að vera ekki að spá í einmitt og hvort að maður sé nálaft sínu besta eða hvort að maður sé hérna, geti nú látið sjá sig þú veist bara að fara í þetta alfara á sínu fórsendum það er mjög
frelsandi
Já, að gera það alveg og hérna og svona ef maður komið þangað þá kannski hérna, skilur maður ekki hvað maður var að spá þú veist að vera pæla eitthvað í því eins og að sé allir að spá í hvað maður sé að gera eða, þú veist
já, ég held að það tengist líka bara keppniskapinu
já, í fólki kannski, já, maður vill heldur kannski já, maður setur
vilt ekki fá okkur tíma sem svo langt frá þínu besta bara já, ok, já, í þessu einmitt, formi
einmitt, svo fer þetta allt inn á afrekaskrána
já, 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 einmitt en svona þín grein hvað þín grein. Svona
sko, það var
keppir powerit mikið, ert ég eiginlega öllu götuhlaupum
já, núna er það kannski 5 og 10
já.
Og svona upp í hálft kannski þó ég hafi nú ekki gert mikið að því
Nei.
En ég held að svona í, já, í gamla daga ef maður getur sagt
já,
það þá, þú veist, maður byrjaði svona í 800 og 1500 og fljótlega 1503
já.
Á braut og 300 var já. Mjög skemmt ekki grein ég fannst 5 á braut alltaf frekar svona langt á braut
5 á braut?
Já, ég fannst það ekkert svona
já.
Spennandi
Sveitaklega inni sko
Já, já,
það er ekki að horfa
Ég veginn svona hlaupa inni mitt En hérna, núna er að klálega svona kannski, já, 5, þú veist að það er ekki mikið að stýttir hlaup með það sko
Nei,
En þú veist, já, ég held að það sé svona hérna,
já.
Liggi best fyrir mér núna svona 5-10 og kannski upp í hálft svona ef, já, ég, ef já, ég tek góða æfingu törð fyrir það sko
Götur hlaup bara
Já, já, mm-hmm. mér finnst svona líka spennandi vettvangur hérna víðavangslaupin mm. en, þú veist svona hérna utanvega
já.
En við höfum, jú, ég var alveg aðeins hérna svona spreitt með á þeim en það er svona eitthvað sem er svolítið svona, já, ég eftir að explora meira og hérna mm-hmm. prófa mig áfram mm-hmm. og mér finnst það mjög spennandi og svona skemmtilegt að hlaupa í náttúrinu sem að það kannski geta alltaf svona eins mikil áhersla á klukkuna og tempóið sko, það er bara hlaupa eftir tilfinningu og veðri og vindum einhvern veginn.
Já, það er svo frelsandi það er já. Líka allt öðruvísi einhvern veginn fyrir fætunar og svona
já,
upp á framtíðin að gera.
Já.
Ég sá akkurat ég, eitt af því sem að ég rak augun í afrekaskránum, ég fannst til dæmis þú áttir hana 9.43 ár í 3000 þegar þú varst bara 17 ára eða eitthva
já.
Mjög gott afrek þannig að ég sá svona að þú greinlega hefur mjög sterk í þessum svona millivegalengdum og í hindrunar 3000 hindrun og svona
já, já. Þetta hefur Evrópu byggar í tallinn
Já, jú, jú
9.43 ár, þetta fyrir góðu tími
Mjög ung, góðu tími
sko. Já, þetta var, jú, þetta var svona einna
Þú hefur verið að keppi fyrir landslið þá og svona
Jú, gæla. Já, ég byrjaði með, fyrst fór í 14 ára mann ég alltaf hérna, lögðu þessu öllu Evrópu byggar, það var náttúrulega verið að fylla í liði og hérna já. Allir, allt til það kallað inn
Evrópu byggar,
já, já og þá hérna, það var á lögðu þessu öllu og ég hérna held ég að nú sjaldan verið að stressu og fyrir það
Já, ok
en, hérna, en þá hljópið fimm á braut og hérna, já, á braut var hérna.
Já, já.
Og hérna, og það var svona markaði upp af hérna, þáttöku minna fyrir landslið en það var nú kannski, já, svo var það eitthvað hérna nokkur mót svona hérna
já.
Jú, í kjölfarið, þannig að ég byrja hérna ég held að ég hafði bara verið 14-15 ára þá sko
á, áður fyrir mig all topic þá langum við að spyrja því út í hérna tímana þína bestu tímana
varstu
það?
Já, svona nokkurt megin held ég, ég var nú eitthvað aðeins að glugga í þetta sko, ég held að hérna og þó, býti nú við, hvar að ég byrja í 800,
já, já.
Ég held ég í 2 og 12 langar að segja
okay.
Inni,
ja, bara,
hérna, hérna, jó, hérna, að segja og það nú ekkit þín að á við anýti okkar hún er alveg
alls
í kringu tvær myndunar 1500, það er 4.30
okay.
Það var hérna það var líka inni 4.32 úti okay. Og hérna það var mjög eftirminnilegt þannig 4.30 það var á opnun á móti hallarinnar lögatisallar á fyrsta skipti sem, á víkslu móti það var hérna fyrst, það var hérna fyrsta reikumóti
Wow. Já, já, ertu með nýja höllin
Já, hérna innan hús
Já, hín höllin
Bittu, erum við ég gamla
Já, hín höllin
Nei, hérna innan hús
Fyrsta rygg
Já, það var svona báðsmót og það kom einhver kempa hana utan og það var mikið stress en það var, hérna, ég landaði hana sigrunum og bætti mig og fannst það alveg það var alveg svona mjög skemmtilegt moment en svo úti á 4.32 og það var svona já, það var svona líka eftirminnilegt Ég var að rifja upp nú bara ég var að fletta í gegnum þetta það var á hérna, heimsmeistaramóti úlinga í Marrakesh og hérna
og ég sá það líka
já það var já
spes staður til já. Að keppa og í hlaupum
já það var mjög sérstök reynsla það var keppt bara klukka 9 um kvöldið eitthvað það já, var loksins hittin aðeins já allt dimmt og svona kastar á vellinum og þetta var aðalega flott umgjör sko
Hvenær ársins var þetta eiginlega
Þetta var í júlí held ég bara
já,
okay. var hérna Það var alveg miðsumar og alveg ótrúlega heitt þannig að daginn mann ég og hérna já, já. Maður var að passa sig að vera í skugganum og hérna og ekki í sólinni fyrir hlaup og svo komst ég óvænt í úrslit það var hérna alls ekki hérna, svona tímalæsi átti ég ekki að eiga sens á því en hérna voru sérst ég var fyririli og svo var hérna, það voru fjóru bestu og svo fjóru tíma þess fyrir utan þetta voru tveirilar, þannig ég var áttunda í fyririli og komst þess inn á tíma síðast inn í úrslitin á tíma og tólt inn í úrslit þannig að ég þurfti að halda mig frá sólinni einhverja dag viðbót og hlaup aftur og þá sérst vann ég komst ég upp tvö sæti í hérna seinnarlöpun, þannig að mér fannst það alveg mjög flott á sinni tíma
Já.
Að komast í úrslit og eitthvað, þannig að það var mjög eftirminnilegt
Já, það er gjöðt
Já, og svo var það já, fimm neða þrjú, já, ég er búin að segja þrjú þannig að það var
9.43
og fimm ætlaði það ekki verið bara 17.43 mér langar að segja það
Já, ég held að það verið búin að fletta því upp líka
það var og 10, ég held ég 36 0 eitthvað, en ég veit ekki fór það að skrá mér minnir það
ég er nú ekki alltaf á skránu sko.
Jó, pyrrandi,
það eitthvað svona, já, það eitthvað svona 30 ég ætla að reyna að komast inn á okkar mótmann ég eitthvað svona rúmlega 36 eitthvað mitt besta
Hörku fínu tímar
Já, það ágætir, hérna, svona þegar maður rifjar þetta upp
Ertu að æfa með einhverjum hóp í dag eða ertu með einhverjum þjálfara eða ertu bara svona eigin vegum
Ég er bara svona eigin vegum núna er, hérna, ég er ekki með þjálfara, ekki búin að vera í alveg mörg ár en er svona að reyna að hlaupa hérna, með Ardísi svolítið, Ardísi Ír sem er mjög sterkur hlaupar og allir þekkjur og glá landstækt þannig að við reynum að hlaupa svolítið saman búum bara í gráði og, hérna, og hlaupum saman bara síðast í hátíðinu hérna.
Okay.
Þannig að já, við hérna, tökum svona hlaup annarslæðið og svo reyni ég að mæta í svona þessi göturhlaup svona þessi helstu þegar þau eru náttúrulega ekki í kvöld á COVID
Já, Powerit
Powerit,
já COVID
Já, þannig að þetta einna en svona þess fyrir utan þá hef ég ekki verið í neittin svona markvissu hlaupa þjálfun
Nei
Nefna bara ef ég set mér eitthvað svona markmi fyrir eitthvað hlaupa þá tek ég svona kannski ykkur tarnir
Já
Bara svona ein fórsöndum og ein vegum
Já, það er líka bara mjög gaman En það er líka bara skiljanlegt að þú getur ekki alveg gert það því að ef við vindum okkur svona aðeins í átta umræðinni dagsins
Já.
Þá en að með barnegnir og hlaup og hvernig það virkar allt, þú átt nokkuð börni það ekki
Jú, það passar
og hérna, hvað, viltu segja okkur bara áðurinn fyrir maður aðeins í þetta hvernig maður þjálfar og allt í kringum þetta hvað áttu mörg börn og hvenær eru þau fætt?
Herði já, ég á fjög börn og þau eru fætt 2012, 14, 16 og 19
Vá, ok Svona,
Já, þannig að þetta er hérna elst átti mitt eða frumburinn átti ammali í gær, 8 ára og svo er yngsti, hann er 9 ára eins ás núna frá því ágúst
Já, þannig að þú ert búin að vera svona aðeins ansi þjætt í þessu undanfarin ár
Já, ég er svona nokkurt með einn annarkvært ár þannig að ólétt þannig að þetta er búið að vera svona, já.
Ég teki eftir því sko. Það er svona annarkvært ertu með nýfætt bann eða þá þú ert ólétt
já.
Eða svona allan frá því ég komin í hlaupin en hérna Svo við byrjum svona aðeins á byrjunni með þetta. Hefurðu alveg geta haldið áfram að hlaupa í gegnum meðgöngur eða bara reyfa þið almennt og svona hvað gerirðu til að halda þér í góðu formi þegar þú ert að gangi gegnum meðgöngur?
Sko það er aðeins búið að vera misjæft eftir meðgöngur. Nú hef ég einhverja meðgöngur og mismandi reynslur, alveg mjög mismandi reynslur af þeim. Fyrsta meðgöngan þá hérna, var ég bara svolítið róli yfir þessu og hérna Og þá fannst mér líka lenskan aðeins vera önru en núna síðast til dæmis.
Já.
Það fannst mér meira svona kannski litið hotnu eða konu voru mikið að sprikla og hérna
Já.
Á meðgöngu að ég upplýða þannig. Það geti vel verið að sé bara hérna, eitthvað persónubundi en svo fyrst mér að hafa minkað og eiginlega hérna, fæst yfir að vera bara hérna, já, einhvern veginn góðkjent alveg og bara hvað til þess að reyfa sér sem mest og halda hérna, sinni rútínu upp að því marki að hérna, Já, upp á skynsilegu marki bara og hlust á líkamann.
Já.
Þannig að fyrstu meðgöngunni þá var ég frekar róli bara og hérna og sinti mikið og var bara hérna einhvern veginn, já, fór bara mjög vel með mig og ákvað að vera ekkit að hreyfa mér mjög mikið en jú, ég skokkaði bara svona hérna eitthvað fram að 16. viku kannski eitthvað svo leis og var svo að sinta og bara hérna aðeins í crossfit svona fyrst sinn svona hérna eftir ógleði og svona eins svona fram að 20. viku kannski rúmlega svona ef ég man rétt
En ertu þá í crossfit með almennt? Eða,
já, ég er sérst eiginlega svona mest í crossfit núna og mun meira en að hlaupa kannski, þú veist, og það er svona hérna, já, og það hefur svona bara fest í aukana frekar en hitt ég var svona hérna að byrja sirka svona í kringum fyrstu meðgöngu, það var ég svona tildurlega nýbyrja í crossfit
já.
og var þá eitthvað að reyna styrkja mig og, hérna, og vinna einhverjum meðslum í hlaupunum og eitthvað svo les og svo yeah. hef ég bara ekkert hægt, svo hef það bara frekar aukist og á kannski á kostnað hlaupana en hefur haldið mér frekar vel við fyrst mér bara miða við magn og annað þá hérna, þá ég verið í crossfit bara alveg já, frá því áður en ég átti fyrsta barn í rauninni og bara
já.
Í gegnum já, í gegnum árin.
Ég var okkur að hugsa hvort þú hefði byrjað í crossfit á
Já, nei, ég var byrjuð ábyggilega alveg, þú veist, árið, þeimur áður svona eitthvað aðeins að hérna, þegar byrjaði crossfitan í kringlunni sem hétt crossfit með Kái og var að efa þar hérna hjá Mark, hérna Kristina
Jónsson.
Mark Jónsson.
Ég fór nefnilega þar á grunn svona ámskeið líka, held ég, 2010 eða 11 eitthvað.
Já, það var alveg frábær tími og hérna, og ótrúlega skemmtilegt, ég alveg var ástfangin af sportinu og fannst fyrst samt ekkert sérst að það hérna, lifta og stangir og svoleiðis fannst mér ekki mjög spennandi fyrst.
Nei.
En nú fyrst mér það bara alveg jafnskemmtilegt og allt annað sem í crossfit að hérna, kannski að því að maður svona lærir aðeins betri tekni og það vissi ekkert hvað maður var að gera fyrst. Mm. En ég hef haldið þeim æfingum alveg lengst inni núna á meðgungunum, crossfit-æfingunum og það er ótrúlega gott samfélag, hvernig þeir mjög hvetjandi og hérna og gefið svona sveigrúm til að laga æfingarnar að svona einhvern veginn tilfinningunni hverju sinni.
Já, þannig að það er alveg góðkennt að vera að lyfta, taka þung lóð og svona þó maður sé.
Það er allan mér einsla, það er alveg bara, hérna, konur alveg á steipinum hana og það er bara allir gangur á því og fólk er bara á sínum, fórsöndum einhvern veginn og bara tekur þó bara lettari þyngdir og hérna, eins og að ræðu við, eða sérst treysti sér til.
Mm-hmm.
Þannig að það hefur verið alveg frábært og núna síðustu meðgöngu að þá hérna, var ég bara crossfit þangu til ég held að ég hafi sko á endanum, þú veist, já, tekið eitthvað, já, 1.5 mánu kannski á milli, hérna, það var kannski svona 2 vikum fyrir fæðingu sem ég fór í hérna á síðustu æfingun eitthvað svo les.
Vá.
Þannig að hérna, en auðvitað var ég orðin ansi svona þunga á mér og hérna, og þá var þetta líka bara spurningum félagskapin og rútínuna og halda einhvern veginn inni í dagskráni.
Já, bara gera eitthvað.
Já, og þú veist, og þá var maður bara, jú, góðu viss og mér fannst bara fínt að vera góð við mig og hafa afsökun til þess að taka létt og hérna, og gera einhvern veginn það bara rólegar.
En svona, hefur eitthvað lent í einhverjum vandamálum á meðgöngu sem hafa svona komið í veg fyrir að þú getir hreyft þig? Eða haldi áfram að hlaupa eða eitthvað svo leis?
Nei, ég hef bara verið mjög heppin með það held ég, ég hef ekki lent í einhverju svona grindaglíðnun eða hérna einhverju kyrrsetningu eða neinu svona þannig ég hef verið bara frekar heppin þannig að hérna og mér finnst það bara hérna, ég var náttúrulega þegar ég var að laupa sem mest og þá var ég voru lítið að lifta og þá fannst mér svona, ég fannst svo mikinn mun þegar ég fara að finna að þú veist að maður var sterkari og hérna einhvern veginn mér fannst það skila sér í bara svona auknum kröftum líka í hlaupin þú veist, og það var kannski ekki sem mikil úttalsþjálfun að þá fannst mér já, ég held að sé alveg mikilvægt fyrir hlaupara að styrkja sig líka með sko, ég gerði ekkert mikið að því þegar ég var yngri en svona, já, mér fannst það bara leiðilegt og algjör óþarfi og kostnað hlaupa kílómetra, sko
eins og margir hugsa, sko
já, en mér finnst það alveg svona þegar ég er hérna, búin að kynnast þessu betur og prófa þá finnst mér að skila svona, svona miklu á stuttum tími einhvern veginn, þú veist æfingarnar gefa manni mikið með hvað það eru svona stuttar búið saman við hlaupin kannski
En svona á meðgöngu ertu þá líka að taka álagsæfingar þú veist að því maður er að taka gæði og rólegtin á milli og svona hefur þú ná að halda einhverjum álagsæfingu minni
Já, ég eða þú svona allavega bara þessum crossfit æfingum, þú veist það kom alveg þú veist maður tók alveg, maður var að lafa móður þú veist og tók alveg, þú veist, eins og maður treyst sér til þannig að hérna, þetta er ekki langar æfingar, þannig að ég hef ekki svona prófað að vera einhver svona tvekja tíma programmi eða eitthvað þannig, en crossfit æfingar alveg klárlega, þú veist alveg ákefð þú veist, fram eftir meðgöngunni þú veist, þannig
að En svona hlaupagæði, þú veist, álags hlaup
Ég kannski var ekkit sérstaklega spennt fyrir því að vera að skokka eitthvað svona langt inn í meðgöngunnar en ég tók reynda Powerade seríu þannig að síðustu eða þá hljóp ég alveg svona hérna, ég var alveg frekar ólétt svona í síðasta hlaupinu manja og náða nú ekki neins stig þá en það var hérna, það var eitthvað bara svona sem ég hefði kannski ekki gert nema því að búna að mæti í öll hlaupin sko en mér finnst svona að taka skokk og hlaup svona eftir 25. viku kannski ekkit þá fannst mér bara ekkit svo spennandi og var maður bara svona kom með kúlu og eitthvað, þannig að þá fór ég bara einbetta mig meira að crossfitinu og það bara svona styttir í sprettum inn á milli, þú veist, það er alveg svona upp í já, er svona 200 upp í 400 metra sprettir svona er algengast, svona inn í æfingum og það, já, þá fór maður kannski einbeita meir, ef þessi meira þannig æfingum frekar heldur að taka einhver löng skokk eða túra.
Já, ég skil.
Þann,
já,
en er eitthvað svona sérstakar æfingar sem að þú myndir mæla með fyrir konur á meðgöngu?
Ég myndi mæla með kannski bara að styrkja sig, þú veist, og þá hjól kannski frekar, hjól eða sund frekar en, en hlaup, þú veist, og það sé alveg ágætt að hlaupa bara svona, hérna, alveg fyrstu, alveg helmingin, fyrir helmingin, alveg allt í góðu. Þá finnum maður bara nákvæmlega hvenær einhvern veginn það komi gott og maður er ekki spenntu fyrir að hérna
tóið að hlaupa mikið.
Já, já, og svo það mjög náttúrulega einstaklingsbundið, sumir eru bara aldrei góðir í grindinni og þá náttúrulega mæli ég alls ekki með löngum hlaupum. En maður finnur það held ég bara og maður það bara hlusta svolítið á líkamann. Og hérna og ég mæli þá bara svolítið með styrktaræfingum. Þú veist að bara lyfta lóðum og hérna og svona æfingar með ein þyngd líka. Ég held að það hafi hérna góð áhrif. Á bara svona alliða, hreysti og veljan.
Já, það er líka að tala grindabossæfingar svona, eða ekki?
Jú, jú, það er
fæðinguna.
Jú, maður hefur gott að því bæði fyrir eftir náttúrulega hérna.
Jóka.
Já, jóka. Ég reyndar hef ekki gert mikið að því, en já, ég held að sé, ég get alveg, hérna, kannski ekki emitt að því ég hef ekki mikla reynsla, en ég held að ég get alveg trúa því að það sé mjög gott að halda svona einhverjum liðleika og hérna.
Já, það svona styrkur og öndun líka og svona, ég held að hjálpi manni svona líka bara róa hugann fyrir svona komandi
já,
tíma.
Já, komandi átöku.
Já, eða svona, ég hef heyrt það sko.
Já.
Ég man akkur eftir að hérna í fyrra held ég, þá sá ég þið bara kans ólita í Powerit eða hvort það var á þessu ári, fyrir þessu ári.
Það var, ég átti í 2019, þannig það hef verið bara hann í mars 2019.
Já.
Það voru í síðasta laupi og hérna,
það var svona. Þú vannst Elinu ekki, var ekki það?
Nei,
varst
ekki
næstu því
hann næstu ekki sko, hérna, ég byrjaði með til hljópa á seríu bara, hérna, ég var orðið ábyggilega ólétt hann einhvern tímann, vantilega desember eða eitthvað og hérna, en ég var ólétt í eila á öllum hlaupunum og hérna, hann það var, ég var örglega ekki að skila hérna, nett sérstökum tímum í húsuna þetta árið en hérna, bara gaman að taka þátt og halda þessu hlaupi inni
já, þannig að ef fólk hefur veist að fólk er stundum svo hrætt held ég líka við það að hlaupa á meðgöngu ég hef bara svona heyrt það
já.
Og maður skilur það alveg, þú veist, það hrættum maður eitthvað gerist eða eitthvað svo leis
já.
En ég er allan aðeins búin að vera að lesa um þetta og ég hef ekki séð að sé neitt sem að mælir gegn því að maður hlaupi, maður er bara akkurat að gera það sem þú segir, hlusta á líkamann
já, ég mitt maður lasi aðeins til um þetta líka svona að maður fór í einmitt svona intensity hlaup þannig þegar maður komin svona 20 eitthvað vikur og ég fann einmitt ekkit sem og ég áka bara að fara til tilfinningu og hérna og ég, þú veist, ef fólki líður vel þá held ég að sé ekki títi fyrirstöðu, þú veist, að það er engin hérna engin vandkvæð á meðgöngunni eða ekki áhættu hópi eða neitt og ert kannski vanur hreyfingu
já,
kannski ekki mæla með fyrir fólk sem hefur ekkit verið að hreyfa sig að byrja að stunda hlaup á meðgöngu
ekki bara fyrsta sinni Powerit
nei, ekki svona eitthvað, ekki nema þá bara til þess að fara mjög rólega eða, hérna, þú ert kannski ekki að fara, maður hugsar þetta ekki kannski að maður sé að fara að bæta þóli á meðgöngun en svona reyna að viðhalda því frekar og hérna,
eins
og hægt er
en það er þannig að eitthvað seging að akkurat á hérna, þessum tímapunkti þegar maður er níu orðin óléttur þá er þólið jafnvel meira heldur en áður að það hefur verið notað sem hérna alveg hræðileg meðferð á hérna okkur tegum rússneskum hérna, íþróttamönnum, íþróttakonum að láta þær verða óléttar rétt fyrir keppni.
Já, ok, einhver efna skiptir
að mæja til þess að það keppi þegar það eru níunar óléttar og hérna svo bara fara í fóstureyðingu sko.
Ó, ok.
Þetta er alveg bara, þetta er ógæsleg bara já, meðferð á náttúrulega fólki en, hérna, en okay. Þetta er eitthvað svona, þannig að ef maður nýjur nóléttur, þá kannski á maður vona því að geta bætt sig eða.
Já, já, það er eitthvað svona lífensræðlegt forskot.
Pínu gluggi, en maður er ekki kannski að glíma eitthvað svaka og gleðið eitthvað annað sama tíma.
Já, meinar.
En, þú veist, þú erum búin að tala að þú hættir að hlaupa eiginlega svona 16-20 viku eða eitthvað svo leis. En ertu þá bara með eitthvað plan eða ertu þá bara í svona crossfit bara eftir tilfinningu eða styrtaræfingum?
Já, crossfitið svona aðalega þú veist og það er svona ekkit, það er alveg takmarku laupið því ef ekki verið að laupa eitthvað intensíft svona fyrirlita meðgöngu en ég var að taka alveg svona gæða eins og þessa síðustu meðgöngu þá vorum við að taka eins og viku spretti Hjördís og hérna já. Fram að þú veist við hættum því bara svona í kringum áramót þannig að þá hef ég verið og fyrr kannski í desember byrjum desember og þá hérna Nei, það var, já, þannig að ég hef ekki verið lengi í sprettunum í kjölfarið, það finnst ég, einna, það verið, já, svona kringum áramót, en svo var þetta bara meira svona léttari skokk og, og hérna, og crossfit-æfingar, alla það svona rútínan, crossfitið.
Mm. En sko, við erum að, búin að vera að tala svolítið meðgönguna sjálfa og hérna, ég held að margir hafi áhuga á, og á þessu fyrirbæri sem eftir fæðinguna, sko, hvernig maður kemur sér í form aftur og hérna gang, sérstaklega maður með lítið ball líka, viðst, þetta hérna, mjög flókið dæmi, sko. Hvernig hefur þér gengið að koma þér aftur í form eftir barnsburð?
Mér hefur gengið bara vel, alla jafna, þú veist, svona í minningunni, þetta þessi tíma alltaf í hálgerði móðu, svona hérna, svona fyrstu mánuðinir eftir að maður eignast barn, en fyrsta meðganga var svona aðeins, hvað segir maður, maður var svona aðeins lengur í form þá að því að bæði ef þið náttúrulega minna á meðgöngunni og þá var hún tekið með keisara og það er alltaf svona aðeins lengra svona healing process eftir það þannig ég fór bara rólast að þá og gekk svo sem bara vel að hérna að byrja bara ef að crossfit þú veist, ég veri örugglega alveg ég hvíldi alveg í einhverjar 12 vikur eða eitthvað þá þú veist, það var alveg, ég beið bara alveg þangu til ég var hérna kláríslægin, já, og hérna en svo núna síðast þá emitt var það alveg það var mjög stuttur setna og hérna ég held ég hafi verið bara jú, ég fór hérna í byrjun ágúst held ég síðast niður á stöð sko og það var ábyggulega það verið svona, já í lok september kannski að ég verið kannski svona það verið svona 5 vikur, 4-5 vikur eitthvað þannig að hérna
og þá bara, viku frá því að þú átti seinasta
já, það gekk bara mjög vel og ég, þú veist, einmitt hérna, var ekki lengi að eitthvað sem var svona gróa, eða þú veist ég greri vel og allt þetta, þannig að hérna að ég fór bara um leiðu í tristi mig til, það fór ég í svona mömmu tíma og það henda bara rosa vel með að tekur maður bara barni með sér og hérna og þau eru hérna bara að horfa á mann í hérna á sérstöku svæði og svo er maður bara sinna þú veist, ef þau þurfum að drekka þá bara gefum maður að drekka og hérna tekur pásur og svona þannig að þetta er svona ekki hugsa sem kannski hérna einhver hasar þú veist, maður bara
hérna, er því örglæsa, hvað er því
tíma? Ég fer í klósa dreikja, ekki bara það sem
já,
ég er að
já,
ég
skil, já, já.
Og þannig ég mæli alveg mikið með því að taka þó fólk sé kannski ekki að æfa crossfit allir jafna eitthvað að þá að finna svona mömmu tíma er held ég hérna bara mjög sniðutt og þetta er svona styrkjandi og það er alveg áhersla á svona, já, svona æfingar til þess að styrkja bæði svona, hérna, það er ekki verið að sippa eða einmitt skoppa kannski mikið, þú veist, þá að verið að einbetta sér kannski æfingu sem að henda fyrir konu sem eru nýbúna eða bönn.
Já, það er náttúrulega öll liðbönd og allt svona drastl er já. Bara miklu
lausara.
Já, það er allt svo laust í sér, hef maður heyrt og já. Ég held að það átti sig ekki allir á því hvað líkaminn er lengi að jafna sig eftir fæðingu
Nei, einmitt
þó að maður haldi að maður sér góður þá er liðböndin ennþá bara mjög veik held ég að sé alveg árið eitthvað eftir fæðinguna
Já
Þannig að fólk þarf svona örugglega að trappa sig svona upp hefur þú alveg verið að trappa þið upp eða hefur þið byrjað bara svona frekar intensíft
Nei, það hefur verið svolítið allir gangur á ég minnst eða hafa, þú veist, minnst ég var alveg mjög rólega þannig fyrstu meðgönguna og svo svona aðeins, ég var svona verið að prófa mig áfram alltaf, þú veist, meira og meira kannski eftir meðgöngum en þú veist, ég mæla ekkit sérstaklega með því að fólk drífi sig hérna áðurinn að tilbúi til þess veist, það getur verið hérna allir gangur á því bara hversu hérna, fljótt maður er tilbúin aftur
Já.
Að hreyfa sig en þú veist, ég held að maður þurfi bara að vera svona hérna svolítið góðu við sjálfa sig og ekki ætla sér kannski, ekki setja of mikla pressu á sig áður en maður er að klára slægin, þú veist fara fyrst kannski bara svona upp á félagslega þáttina að koma einhverju hreyfingun í rútínuna og bara já, taka sinn tíma í þetta kannski og taka bara hæg skref ég held að sé hérna mikilvægt og ég byrja þú veist, það er yfirleitt val þar sem er kannski búin að vera lengur þessu val hlaup eða hjól, þá valdi ég yfirleitt fyrst hjólið, ég fann bara að ég var ekki tilbúin að byrja kannski að hlaupa alveg strax, þú veist, það var ekki fyrir kannski eftir 8 vikur eða lengur, þú veist, þannig að hérna, þannig að maður byrja svona hjóla og róa og þannig tækjum og svo svona þegar maður fann að hérna, að maður var tilbúin að þá farið með svona styttri hlaup, þá var ég bara að tala um einhverja hérna, 200 metra eitthvað, þú veist, þetta var ég var ekki byrjað að æfa hlaup per se fyrir bara einhverju mánuðum senna, sko, það er hérna
Maður heyri það svolítið að hlaupin bæði eru svona það sem trappa svolítið snemma út, jável, og er svolítið lengi að koma aftur inn
Já
virðist þér að svona, það er líka bara mjög mikið álag fyrir að hlaupa.
Já, ég hljóp heldur síðast bara svona því að það er svona í fersku minni að þá hérna hljóp ég Powerade fyrsta hlaupi þannig í október. Það var svona fyrsta hlaupið eftir meðgöngu. Ég hefði kannski ekki farið í það nema því að ég ætlaði svona að reyna að taka þátt í öllum hlaupunum. En þú veist, en það var svona alveg í það fyrsta, fannst mér, þú veist, ég var svona ekkit, hérna, ég kannski, já, náttúrulega ekki komin í nett form kannski, en þú veist að það var bara einmitt, það fór ég bara svona alveg á mínu forsendum, þú veist, og tók því bara róla.
En hvað heldur þú svona að maður sé lengi að, eða hvað finnst þér eins og þú sér lengi að komast aftur á svona grunnpunta sem þú ert bara aftur þú sjálf, bara?
Já, þetta góð spurning. Það alveg, þetta svona alveg frá því að vera, þú veist, kannski, fjórir mánuður, þrír, fjórir mánuður kannski upp í sex svona, mér finnst alveg þú veist, maður já, maður kannski er í byrjun bara svona þess að, hérna, að koma sér í gírin en það fenni alltaf svolítið eftir, ég finnst mér hversu langt inn í meðgönguna maður æfir þú veist, þegar maður er í þokkalegu formi bara, hérna, eða æfir vel á meðgönguna, þá er maður fljótari tilbaka, en ef maður er alveg, hérna, mjög rólar á meðgönguna og er kannski ekki taka neitt úthald eða engin laup eða engan styrka, þá er náttúrulega tekur að lengri tíma. Hérna.
Þetta er bara eins og hefðbyrðis bara svona undibúningstímabil í mörgum, 3-4-5 mánuðið, sko.
Já.
Veist, frá september fram í, ég veit ekki, apríl eða eitthvað.
Já, og svo er
allir gangur. Þetta, sko.
Já.
Góð punktur.
Já.
Það er ekkit annað rauninu, sko. Nei.
Nefnum bara þú byrjar kannski að hlaupa 1-2 kilometra en ekki, þú veist, 6-8, eins og mánuðið.
Já, já, já. En þetta kemur sem rætt, sko.
Já, og það er, þú veist, ég held að líka kannski, hérna, að því að ég hef alveg hérna, verið í ágætis formi, að þú veist, það kannski ekki, hérna, æ, maður vil ekki tala eins og, þú veist, það er svo mjög misjátt bara hvar fólk er statt þegar það er ólétt og hvað það gerir á meðgöngunni, þannig að það er alveg allir gangur á því ábyggilega, hérna, hversu lengi fólk er að komast í þá stuðu sem það var í fyrir.
Já, og örugglega þeir sem eru ekki að æfa neitt og ætla svo bara að koma sér í formi eftir fæðingu, það er örugglega bara mjög erfitt, geti ég ímyndað mér það er bara úr 100 sinni þingri og einhvern veginn
liðböndin
og bönnin en já, tamdi það, hefur eitthvað verið að hlaupa með hlaupakerru eða?
Herðu, ég hef gert lítið að ég átti mjög góða tíburakerru sem ég kefti eitthvað tíma notað og hérna átti mörg ár og það var alveg hérna, hún er farið gegnum margar utanlandsferðir og hérna og standa fyrir sínu en ég prófaði einhvern tíma að hlaupa með hana alltaf tíburakerra, svona baby jogger eitthvað og hérna
Já, með tvö börn þá í
Já, eða. Mér fannst það bara erfitt veist,
Það er bæði styrkur ólega
Já, sennilega, já, er þetta alveg hörku æfing, sko, en þetta var svona Já, mér fannst bara betra að einhvern veginn aðskilja þetta, en hérna, ef maður er með góða kerru og eitt barn, þá held ég að það sé alveg gerlegt, sko
Ég hef alveg séð þetta hérna á Sæbrutinu og Kárastöðn hefur að gera það, sko
Já,
það.
Burkni og hérna Fleiri hafa alveg hlaupið með kerruna
Já, guðinu ballandi líka fleiri, sko.
En ég hef ekki verið, sko, þú veist, ég veit að ég kannski hef bara fundist hún fyrir að ég þóra að fara mjög rætt, þú veist, ekki treyst mér til þess að stýra þessu. En þetta er eflaust, það er komna svo góðar kerrur í dag, þú veist, ég hef ekki átt nýlega laupakerru, þannig að, hérna, og ekki svona fyrir eitt barn. En það er örglega fyrir það sem vilja einblín á hlaupin svona í hérna, eins fljótt og hægt er eftir barnsburð, þá er örglega alveg góð leið að þú ert alltaf með barnin alltaf með þér í orlofinu.
Já, þú getur náttúrulega hlaupið og labba til skiptis líka eða gert eitthvað þannig.
Að byrja að labba þetta.
Já, maður svolítið svona hérna, að íta kerrunni kannski nokkra metra og grípa og eitthvað þeir að reyna að hérna.
Já, ég prófa að hlaupa með svona kerru með frængu mínu og það var ekkit grín, sko.
Nei, þetta er nefnilega alveg krefjandi, sko.
Hella, sko. En að það er bara respekt á það sem er að gera þetta, sko.
Já,
hún líka nýjóra, það er eitthvað hana.
Jú, margir nýjóra þá.
Já, já, já.
Og það er bara mjög mörg ár síðan, sko. En svona, ok, hvernig hefur gengið að samtvinna allt þetta? Fjölskyldulífið, börnin, atvinnuna, allt þetta, hlaupin?
Já, þetta er púsluspil. En þetta hefur gengið bara merkilega vel. Ég náttúrulega einna með frábæran félag, við eða sérst maður með Sigisli, við einna skiptum þessu mjög skipulega á milli, þannig að hann hefur verið að taka til dæmis, hérna hef ég farið ofta morgunæfingar svona í reglulega árferði þegar það er ekki COVID og, hérna, og hann hefur kannski, hérna já, græja mótnana svolítið og sjálfur eftir hátæginu og svo hef ég þá tekið senni partinn og sótt börnin og hann kannski unni lengur eða Þannig að við höfum bara haft svona ákveðna rútínu en svo auðvitað er einna, hægt að bregða frá henni já, en já. Það þarf ekki kannski að taka umræðan á hverjum degi hvernig verður dagurinn, þú veist, þá er hann í grunninn, það er grunninn eitthvað plan en svo má alveg breyta, þú veist, mm-hmm. þannig að þetta er bara reynst okkur vel og svona eina leiðin til þess að hérna, að við kannski, já, við kannski erum ekki mikið búin að vera að efa setni partinn að þá náttúrulega er svona krakkatími og fólk og bönnir þurfa að læra og svona maður vill kannski eða tíma með þeim líka þannig að hérna, já, við höfum verið að gera þetta svona
Já, tekið svona mótnana og svona hátíðin í þetta
Já.
Mm-hmm. Og meðan þau eru í öðru
Já
En eru þau alveg, hérna, gúttir að þetta hlaupalíf eða
Já, hlaupa og crossfit
Já, crossfit líf, já, við erum bæði crossfit hérna, og hlaupa Já, þau eru bara, þetta er ábyggulega bara hérna búið venjast að þau kýpa sér ekkit upp þegar þau fara stundum með okkur á klósitæðingar og hérna og þá eru þau bara að leika sér í barnaherbygginu eða þannig að þau þekki ekki annað í rauninni sko, þau eru bara hérna þau vita að stundum kemur Siggi frændi eða Alli frændi að passa og við erum að fara í hlaup og þau bara hérna eru bara vön því já
hérna. Ég akkurat búin að vera að hugsa þetta sko eftir að ég fatta að þú ætti fjögur börn
já.
Að hérna þið hljóta eiga gott tengslanet og hérna góða tengda foreldra eða eitthvað svoleiðis en að þið mæti oft í keppnislaup saman
já
og eru með fjögur börn það er alveg en að verður til að passa börnin mín þau eru fjögur það er alveg svona herla að byggja það sko
emitt, það er svolítið svoleiðis sko ég á, hérna, ég búin að þjálfa hérna, bræðið mína mjög vel í þessu þeir eru alveg hérna, mjög sjóaðir passarar og hérna en við búum sérst í mjög mikill nála við bara alla eiginlega móðurfjölskylduna, það mamma býr í næstu götu og bróðir minn líka og hérna svo amma mín hérna í já, bara rétt hjá líka í sömu í sama hverfi og svo öll sískinni mömmu sérst tveir bræður og tvær systur þannig að við erum öll þannig að hérna, móður leggurinn bara í reymakörunni eins og við leggjum okkur þannig
að
hérna.
Ég skila mjög vel að þið vilji vera þarna það er svona mjög mikið þægindi að
þetta er alveg, hérna, bjargar okkur alveg á hérna, þegar við ætlum að fara í svona hlaup, þá náttúrulega er mjög hvað sem er mikilvægt að hafa góðan stuðning sko, við getum þetta ekki annars
Ég sé að síkislega hefur svolítið verið að keppa svolítið í utan hlaupunum,
já,
dróttu hann í hlaupunum eða hvernig var það, hefur það bara selur áhuga á þessu
Já,
hann er hörku hlaupari
Já, hann er hörku hlaupari, hann hefur ekki einmitt þennan svona klassiska fyrir og bara svolítið með mér og hann ég mála bara hafa alla við, hann er alveg mjög góður og hefur mikinn áhuga á sérstaklega utan með hlaupunum og líka götur hlaupunum, þannig að hann er bara mjög, já, ég er mjög ána með hann og stolt á honum og, hérna, og gaman að geta hlaupið saman hérna, og þetta sé svona sammeðlegt áhugamál
Er mikið kjarnarskap í honum? Líkislega?
Já, það er það alveg, hann vil ekki meina það sko en það er það alveg og, hérna,
Er samkjöfnum millikar?
Ég er alltaf, hann er svo hófar sko og ég er alltaf að segja við hann að þú veist, það er ekkit óeðlilegt að þú veist, þú ert náttúrulega þú veist eftir alltaf, hann á svo mikið inni sko og ég held að hérna, og ég er að segja við hann að hann er eitthvað vóð feimin við að taka fram úr mér til dæmis og eitthvað og hérna ég hveti hann bara þetta á það og hérna mér veist ekkit, það var ekkit erfitt að kyngja því hann hefur alveg unni mig í hlaupum og, hérna, og það er bara gaman að hérna, hafa smá keppna á milli, jú við reynum að þetta bæði að vera undan hinu sko.
Já. já, við viljum konnust við þetta
eða ekki
jú.
Já, hann hatar að ég vinna
já,
en það gera hvað sem er eða aldrei þannig að
já, með þeir að gera
það er eitt skilt
en það verður bara svona skemmtileg samkeppni
það er bara holt og gott
já, ég held að, og það því er ekkert að vera tapsár þú veist, það er bara leggum maður meira á svo næstu það æfði sér betur
já, það er mjög gaman þetta er svona skemmtilegt passion til þess að eiga bara innan fjölskyldinu ég held að sé líka gaman að ala börn upp í svona íþrótta umhverfi bara ótrúlega holt fyrir þau
já
Góðar fyrirmyndir.
Já, ég er mjög ána með það og hérna og þau eru öll íþróttum sem eru, já, þau eru öll nema alltaf þessi yngsti, þau byrja að æfa eitthvað
og,
Já, hann er ekkert byrjaður í neinu en þá
Nú komum við spjótkasti
Já, einmitt En yngsta var einmitt að byrja í fimmleikum og hérna, mjög spennt fyrir því en hinn eru í, já, fótbolta og hérna dansi og skák og öllu mölu, þannig að hérna að þau, já, ég bara vona að þau finni sitt sport og hérna og verði, já, hérna já, finni svona ástriðina í einhverju sporti
Já, maður þarf að gera það
Já,
góð form Já, áður við fyrir mig í bónusspurningar með langar að spyrja líka út í kröfuna sem þú gerir þetta sjálfraðin af því að ég get alveg ímynda mér þegar maður hefur verið á einhverjum stað íþróttalega séð að maður sé komin enna úr barnegn og maður vill bara verða eins og maður var áður finnurðu fyrir þessu, gerurðu þessa kröfu til sjálfraðinu og hvað gerurðu til þess að ef þú gerir það, hvað gerurðu til þess að svona slökkva á þessu?
Sko, það var svolítið svona eins og sem áðan, þú veist, fyrst eftir að maður búin að vera svona mikið að keppa, þú veist, þá maður svolítið svona harður við sjálfa sig og hérna finnst maður náttúrulega verið hræðileg formi að maður ekki að hérna, ná sömu tímum og maður gerði, en núna setni tíð þá er ég mun mildari og í rauninni ekki mjög kröfuhörð á formi hverju sinni, ég bara svona læra, ég bara búin að læra að meta líkamann bara eins og hann hverju sinni og hérna, og bara taka hann með svo nér og einhvern veginn bara einna, af kærleik, þú veist, mér finnst bara, þykir bara vænt líkamann eins og hann er og hann er búin að gefa mér helling og standa sig bara mjög vel fyrir mig, þannig að hérna, ég myndi ekki segja að ég væri mjög gröfu orða á formi, nei, kannski, hérna, þannig ég er mjög heppin með það, því það, ég get alveg trúið að það sé mjög svona, kannski, sálrænt erfitt fyrir marga að þessi hérna, stóra breyting sem verður kannski á líkamannu við hérna, batnegnir.
Já.
En ég er svona allavega orðið nokkuð sjóið í því að bara hérna vera svona ánægð með mig eins og ég er hverju sinni.
Þetta er líka bara svona það sem að margir gangi gegnum þegar þeir bara finna þeir eru orðin aðeins eldri, að þeir eru alltaf einu bara ekki að ná sömu tímum.
Já, og já, algjörlega.
Þetta er bara svona hlutu sem að kannski þarf að sætta sig við. Ég er ekki að segja að þú ert ekki þar sko, þú ert í fáralega góðu formið með að við hérna, allt sko, mér finnst þetta bara ótrúlega vel gert þér og þá palli ég öllum hlaupum hérna, með fjögur börn og stórt heimili, en ekki bara vind okkur í bónusspurningar.
Jú,
er eitthvað meira sem þú vilt svona segja í tengslu við þetta áður en að við förum út í auka?
Ég held bara að þú veist, ég hérna kannski bara hvet, fólk er alltaf bara aldrei hlusta líkamann og kannski hérna, já, fara varlega af stað eftir fæðingar, kannski.
Já.
Og já, reyna svona að finna, vera sátt í eigi skinni og ekki gera mikla kröfur til sín, já, bara vera svolítið góð við sjálfa sig og hérna.
Mm-hmm.
Og já, ég held það sé bara það,
mm-hmm.
helst.
Mm-hmm. Akkurat, þetta eru svona einu almennur leiðbeiningar líka.
Já, já.
Hérna, það sem að maður getur fundið ef maður fer eitthvað að leita.
Já.
Ok, hérna ég hef verið að spyrja út í kannski framtíðan og svona, en ertu með eitthvað svona drauma markmið?
Mér langar að fara, þú veist, meira í utanvallhlaupin aðeins, okay. Og hérna prófa að laupa laugavegin, já það eftir.
Já.
Og svo er náttúrulega alltaf á stefnuskan að prófa eitthvað til að laupa marathón, heilt marathón.
Já, það.
Ég er bara að laupa hálft marathón hérna lengst, þannig ég á eftir að laupa heilt og hérna það er svona einhvers konar, já, markmið þá ég sé ekki búin að setja það á dagskrá beint að það, hérna, það er eitthvað sem ég sé fyrir mér að hérna, í framtíðinu að prófa það,
já.
En svo er það bara mitt að halda að taka þátt í göturlaupunum og finna svona bara, já hérna, ánægjana í laupunum.
Já, en þú sér alveg fyrir að taka svona gott prógram í æfa hlaup og fara í marathon eða hálft eða svona langt.
Já, ég myndi allavega ekki vilja fara alveg óæfð, en þú veist, það hefur reynst mér kannski ágætlega, þú veist, að því ég er ekki að kannski hlaupa það marga kílómetra að þú veist, að fá svona góða æfingu út úr keppnum, þannig að ég, hérna, ég myndi vilja kannski hlaupa eitt svona prufuhlaup og svo þá kannski, ég myndi vilja prófa kannski hlaupa, kannski ef það er raun eftir að hlaupa tvö marathón með ekkit kannski ógulega löngu millibili, þannig að ég prufi svona fyrst og fái góð æfing út þegar og svo kannski ég svona hversu raunhaft er að setja, þá sé ég hversu gott markmið er raunhaft að setja sér kannski.
Já, ég skil.
Og líka bara hvort þú fílar þetta.
Já, emmitt, kannski er þetta bara ekki fyrir mig þessi verlengd, ég veit það ekki.
Já.
Þannig að þetta er eitthvað sem ég langar að prófa.
Ég ætlaði hvort að spyrja út í marathon, hvort þú ætlaði að hlaupa það. En ég er búin að fá svar við því.
Já, mér langar að prófa og við Arndís höfum sagt að við ætlum að hlaupa fyrir 42, þannig að hérna að við eigum alveg nokkur ári það en væri skemmtilegt alltaf bara að setja á kannski á næstu árum af því að hérna, já, maður hérna, veit ekkert hvernig formi verður þegar maður er 42.
Hvað er 42?
Æ, bara því að þú veist þetta er 42 kílómetrar, þá
já,
var það
eitthvað sem að segja. Ég var ekki að ná þessu, sko. Ég var að bara hugsa, hvað gerist þegar maður 42?
Já, nefnir.
Bítu.
Já, þetta var bara eitthvað svona sem við hendum fram og svo eitthvað en hefur við hvorur ennþá laupið það og hérna. En við þurfum að taka fundum þetta og fara svona að setja þetta á dagska á planið.
Sko. Fundi sko, maður bara æfa hlaup í svona smá tíma sko, en hérna, ef fólk finnst alltaf mjög skrítið, að ég aldrei fyrir marathon.
Já.
Það bara, já, ok, það er ekki maraðun í sumar bara, nei, veist, ég hef ekki á því sko.
Nei, nei,
það er þetta sé bara svona eina vegalendin í þessum greinum sko.
Já, já. Já, mikið líka fólk sem er komið á okkar aldur eða er aðeins eldra það er rosa fókusir á þessa vegalend og laugavegin
reyndar, já,
það er bara fórstu laugavegin
já, allt er ekki laugavegin
en ég skilda mjög vel það verður ókslega spennandi að fylgjast með
já.
Hvernig það gengur en vandræðaleg hlaupamóment
vandræðaleg hlaupamóment ég hef ekki kúkað á mig hlaupi það er sem það spyrja
það er einu sem einu
nei, já, þú veist ég var hérna, vandræðaleg hlaupamóment ég hef hérna, það er ekki nema kannski jú, ég var eins og hlaupa það var kannski frekar í svona frjálsónum þegar maður var að keppi veglendur sem kannski hérna, maður átti ekki derandi í þú veist, þá hef maður svona kannski gert sig af netti hýfli en hérna
bara eins og ég myndi að fara í hindrun á hlaup
já, ég maður hefur alveg hérna tekið dýfuna í grifjunni og svona og svo var eins og hlaupa þrjú grind manni á einhverju móti á Sauðakróki og hérna og ég sá bara, ég var að nálgast grindina í beigjunni og ég var ekki að fara að ná sagt, skrefunum á milli þannig ég svona bara eitthvað þegar fyrsta hugsun hjá mér var að sveigja fram hjá grindinni svo fattaði ég í miðjum hlíðum og ég þurfti eitthvað þegar að bakka og hoppa yfir hana því ég var í keppni, þú veist, þetta var eitthvað sem ég myndi gera á æfingu og hérna það var frekar vandræðalegt alltaf að bakka og hlaupa aftur á grindinni og hoppa yfir hana og vera langsíðust í mark það var svona smá pínlegt en já, þannig að ég hef ekki, nei jú, örugglega einhver góð hérna, ég verður ekki alveg gert með fíbli
ég mann þetta einnig sögu, eitt sem var aðeim okkur hlaup sko, ég held að það færi undir hann og datt, einhvernig rétt að hann kom að henni það var mistið sig og fór undir hann
já, sko. Já, já, þú veist, maður er einhvern veginn
það var ekkert langt síðan, sko, það var hitti fyrir
það eitthvað
hvað má það ekki að
en ég hef alveg eftir að þú veist faceplanta í markinu eða eitthvað þú veist, en ég hef alveg örugglega gert mig oftar að hýpli í hlaupunum bara, en þetta er svona eitthvað sem ég man eftir að hljóta bræði
Þetta er búið að gleymast í minni
Já, með það hérna.
Heri, þú varst að segja okkur, þú varst búin að keppa fyrir Íslands hönd og varst náttúrulega með fárlega efnileg og svona af öllum þessum af þessum afrökuðunum, hvað ertu svona stoltust af?
Mér fannst ég var mjög stolt af ég náði einu svona fyrsta sæti í 5.000 metra hlaupi á smáþjóðleikum mér fannst það alveg mjög stórt á sinni tíma
wow.
Já, þannig að hérna og það var alveg svona alveg mikill barningur það var alltaf, hérna, það var í Andorra 2005
já.
Og það var alveg svona að búa varumann við hérna, háfjallaloftinu og öllu þessu og hérna, það var svolítið einmitt svona viðbrið að hlaupa svona hérna, hátti við sjáamáli og það var einu önnu sem við vorum bara alveg hérna, tvær samferða bara allt hlaupið og hún að taka fram úr og öfugt og þannig að það var mjög sætur sigur þegar ég hafði hana rétt hana við endamarki og náði að landa gullinu fyrir Ísland, það var mjög skemmtilegt og svona eftirminnilegt
Það gerist ekki oft að í langhlaupum á spjóþáleikunum að Íslingar vindu velina
Nei,
maður var... fylgst aðeins með þessu undanfæðan ára því þú náttúrulega hefur að keppa hana
Það var svona kannski, já, og svo náttúrulega bara Marques, þú veist, á heimsmeistaramóti á þannig mæli hvar, þá var það örgulega svona mesta
Já, stærsta móti
kannski. Stærsta mómenti, að þú veist, þá hafði á þeim tíma að enginn held ég komist í úrslit á heimsmeistaramóti á þessu móti einhvern veginn í frjálsum, en svo náttúrulega hefur sportið vaxið rætt.
Já.
En það var á sín tíma alveg, hérna, fannst mér alveg ótrúlega flott og ég fekk alveg sérstaka viðurkenningu frá frjálsvöldasambandinu og eitthvað þannig, ég var mjög stolt af því, sko, og hérna.
Trúið því,
og læði bara svo mikið metnað í þetta, hérna, í sportið og einhvern veginn, hérna, var alltaf svo stressuð fyrir öllu og hérna, Já, þannig að það var svona alveg sigrarnir voru sætir þegar vel gekk að því að maður hérna, læði bara hérna, alla sinna krafta í þetta og metna það.
Já, þú mátt alveg vera stolt af þessu.
Algjörlega, sko.
Takk fyrir það.
En hvað ætlar að eignast mörg börn?
Herði, fjögur, þetta er bara komið í hús. held ég, held að, hérna, já, kallinn er allan hættur, þannig að þá bara ég
er kallinn
sátt,
hættur?
Já, og ég líka núna, ég er mjög sátt, ég var eitthvað neginn, þriði eða sérst fjórðabarni var svona hérna, spurning hvort það ætti að verða meira örverpi og koma síðar en hann, svona keppniskapi hún vildi bara svona klára þetta bara og hérna og ég held að við sé
en
bara
allar hendur þú ert ekki að fá þessast nýjan mann og halda
nei það er ekki stemniskanu, nei ég er bara mjög mett og ánægð með þannig flotta hóp sem ég á þannig að hérna að nú ætlum við bara að fara einbýta okkur að þeim og að öðru.
Þú ert heppin að vera að búið með þetta.
Já, þetta var svona, hérna, þetta var okkur markmið að klára fyrir þrítug, þannig að ég hérna, kláraði bara hérna í ágúst og var svo þrítug hérna, síðar í sama mánuði, þannig að þetta, bara, þetta er bara mjög gott, en hérna,
mjög já,
þannig að þetta er hérna, komið gott hjá okkur.
Þetta er búið að vera virkilega góð svona, samantekt á þessu. Það er örugglega mjög fróðlegt fyrir þá sem er að spá í þessum þessum hlutum.
Já, algjörlega.
Ég bara þakka þér fyrir að koma til okkar og
skila Pétur sigrislega frá mér.
Ég skila því og takk fyrir að hafa mig.
Gangi vel með börnin.
Takk fyrir.
Og hlaupi.
Og hlaupi.
Takk fyrir kella.
Bye.